I de vestlige egne mest skyet, men ellers lidt eller nogen sol. Men i løbet af dagen kommer der regn og tordenbyer de fleste steder, og de kan lokalt være kraftige. DMI har udsendt et varsel om, at der er risiko for skybrud i Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Byerne begynder i de vestlige egne her i formiddag, og når først de østlige egne i løbet af eftermiddagen fra 20 til 25 grader. I de østligste egne måske op til 27 grader. Nu sender vi det politiske debatprogram Cordua og Steno, der i dag har besøg af tidligere chefredaktør for Ekstrabladet, Bent Falbert.
Vi nærmer os starten på et nyt folketingsår. Det forgangne var noget af det mest turbulente i mange, mange år. Hvilken politiker slap bedst ud af det? Det taler vi om med forhenværende chefredaktør, nuværende politisk kommentator Bent Falbert, forhenværende chefredaktør på Ekstrabladet, skal man jo nok lige sige. Velkommen til Cordua og Stenos sidste sommerprogram. Min makker hedder Jarl Cordua.
Og min hedder Torben Steno. Bent Falbert får lov til at bestemme, dog efter en grundig åben votering, at beslutte, hvem der skal modtage Cordua og Stenos fine sommerfidusbamse. Det er nemlig alt for stor en ære, til vi selv kan tage ansvaret alene, Torben.
Den uddeles jo kun én gang om året. Men til sidst i den her time, så skal vi tale med en af de helt store skikkelser i dansk politik. En mand, der har grundlagt et helt dynasti af socialdemokratiske ministre, nemlig Per Hækkerup.
Og Per Hækkerup taler vi med om med biograf og forfatter Nicolaj Bøgh.
Men nu til dig, Bent Falbert. Velkommen til.
Tak for det.
Du er jo sådan traditionelt set en ret skarp herre, både i tale og i skrift. Og det er nok de færreste, der forbinder dig sådan med de store hyldesterklæringer. Og det er sådan set heller ikke det, vi vil bede dig om. Men altså oven på det første år med en ny regering, så vil vi alligevel gerne prøve at bruge dit meget, meget kritiske blik til at sige, hvad var der af politiske højdepunkter i det her?
Og lavpunkter.
Ja, men hvis vi nu prøver at gå efter det positive.
Det positive? Ja, men det er vel så, at man trods alt efter mange trakasserier kunne lave et politisk forlig.
Hen over midten,
som, det er jo det, som man siger i Danmark, er det ypperste, man kan opnå i politik.
Ja.
Personligt har jeg altid ment, at det er vigtigt, hvad der står i forliget, end hvem der står bag, for det har man det med at glemme, når der er gået et stykke tid, hvorimod virkningerne af forliget, dem bliver man sgu ved at have. Men det er jo en død i dansk politik, samarbejde hen over midten. Og hvis man spørger folk ned på gaden, så mener de det faktisk også, har jeg opdaget. Det er sådan en saying, jeg tror ikke, at folk altid tænker så meget over det, men kan man lave det der hen over midten, så har man virkelig været Guds gode barn.
Og så det ser du ikke som noget positivt, men du ser, at på det område er regeringen i overensstemmelse med befolkningen.
Og du taler om skattereformen.
Det tror jeg. At man er ikke meget god overensstemmelse med befolkningen. Jeg tror sådan set, gerne folk vil have den der skattereform, der er kommet nu. De ville nok ikke så gerne. Der er en del af dem, der ikke så gerne ville have haft det. Det var SF, der stod bag den, og Socialdemokratiet, der stod bag den. Men jeg tror egentlig, at indholdsmæssigt, at folk er meget godt tilfredse med den.
Hvad synes
du? Det der med, at de skal kunne betale sig bedre at arbejde, og at der godt må være lidt forskel på, om man er på overførselsindkomst eller pension, eller man er i arbejde. Og det er det, man blandt andet opnår med den her reform.
Du siger det alligevel som, altså det er folket på gaden, som du siger det ikke uden sådan et lidt rævesmil på, det der med at sige, ja, så har de lavet en reform, der gik hen over midten, i hvor er det fint. Var det nok?
Det ved jeg ikke. Der var aldrig noget, der er nok. Altså, reformer hen over midten især, det er jo altid et kompromis. Så der vil være meget, der ikke er nok, men det vil jo også være synd for de 179 mennesker inde i asylet. Så ville de jo blive arbejsløse, hvis det hele var ordnet. Så
for der skal nok være noget tilbage. Og store dele af SF og Socialdemokratiet, så var der vel mere end nok?
Der var det mere end nok, ja. Det må man jo sige. Jeg ved ikke, om det er nok for Enhedslisten. De er jo vokset helt voldsomt. Det er jo ved at blive et af Danmarks største partier, hvis man skal tro på meningsmålingerne. Ja. Nu er der nok et stykke tid til valget, så det er lidt tidligt at toppe. Det er det jo også for Venstre, som jo også stadig svulmer. Men der er der blevet byttet om på størrelsesforholdene, kan man roligt sige, i meningsmålingerne sammenlignet med valgtalene.
Også mellem blokkene?
Også mellem blokkene, ja. Det er jo kun nogle af 20%, der er tilbage, som står bag den her regering.
Og du har fulgt politik i så mange år, og det, altså uanset om man har gjort det i mange år eller få år, så har det været et besynderligt år, fordi ligesom alle traditionelle bastioner har flyttet sig, i hvert fald blandt vælgerne. Og man har haft en regering, sådan som jeg ser det, hvor jeg siger, altså aldrig nogensinde har én kvinde haft så få mandater og så stor indflydelse som Margrethe Vestager. Og jeg har jo altså meldt klart ud, jeg har stemt radikale, som aldrig kan man da få mere for én stemme, end man har fået i den her omgang. Og det er da er det ikke et besynderligt fænomen, at man har en regering, der styres af et lille parti, som i virkeligheden er mere enig med den blå blok, og som så tvinger sine partnere i knæ?
Nej, det er ikke særlig usædvanligt. Altså, bortset fra de 10 år, hvor Anders Foghs regime huserede, så er forholdet jo, at i de sidste 100 år, der har Danmark enten været regeret af de radikale, eller også har de radikale selv siddet i regeringen.
Det er
normalt, at de har en ret stor indflydelse. Det er unormalt sådan set været de 10 år, hvor de ikke havde det, hvor vi næsten vendte os af med det, hvor de under Marianne Jelveds ledelse vandrede rundt i ørkenen.
Men altså, det har så virkelig været, altså det er i hvert fald første gang, vi har set, at det, at de radikale har så stor en indflydelse, nærmest bliver til en massakre på venstrefløjen. Og hvis man får alle de røde over i det, der er det, de selv kalder for det rigtige røde parti nu, så ved vi, hvor mange røde der er i Danmark. Og det er åbenbart egentlig, når det kommer til stykket, ikke særlig mange mere.
Nej, det tror jeg da heller ikke, men altså, det er jo også nogle år siden, at Berlinmuren faldt sammen, og de kommunistiske regimer rundt omkring i Europa, og jeg får ikke at sige, i verden er faldet væk. Så det ville jo være ejendommeligt, hvis den ideologi, som kommunisme og socialisme bygger på, skulle have en stor gennemslagskraft i sådan et samfund som vores. Altså, husk lige, at i alle internationale målinger, der er Danmark ikke et af de mest lige samfund, men det mest lige samfund, vi har, altså fordelingsmæssigt.
Jeg synes, jeg så Sebers lavede en beregning for noget tid siden, som sagde, at efter skattereform er vi de næst ligeste.
Nå, jamen det kan være Sebers sådan noget til.
Er det så svært at finde
det? Ja, det er næsten tro.
Nå.
Det har jeg nu set forskellige gange, at Danmark er det ligeste.
Hvis der er en,
der snedder sig forbi, så kan det være. Ja, okay. Men det siger jo også noget om, at der er jo ikke nogen store baser at argumentere ud fra for et socialistisk parti, der vil have endnu mere fordeling af goderne, end man har i forvejen.
Men hvad skal man så stille op, som du siger, som ved venstrefløjen, skal den bare nedlægge sig selv? Og så siger, nu har vi så det her reservat, som i meningsmålingerne står til at få en 20-25 mandat, og så har vi alle drømmerne derovre.
Det er sådan noget degenereret til...
Hvad skal der, altså SF, skal de bare nedlægge sig selv?
Er det degenereret til så gold social protest, eller hvad?
Ja, altså man kan vel diskutere, om der er brug for et... Det ser ud som om vælgerne ikke synes, der er brug for et socialistisk parti, der er i regering, men der er brug for et socialistisk parti, der som Enhedslisten sidder uden for regeringen og prøver at sælge sine stemmer så dyrt som muligt, ligesom Dansk Folkeparti gjorde under det borgerlige 10 år. Og det tror jeg, der er rigtigt, at det er det mest sandsynlige. Jeg har fornøjelsen at være den første, der sagde kort efter den her regeringsdannelse, at jeg ser for mig, at SF kommer til at træde ud af den her regering i god tid inden næste valg for at forsøge at samle sig selv op. Og det grinede mange håndeligt af og sagde, aldrig, når man først er kommet i regering, så slipper man det ikke igen. Og det er jo også rigtigt, at ministre er jo normalt meget glade for de privilegier og den anseelse, der følger med at være minister. Men jeg tror, at SF bliver nødt til det, hvis de vil komme ud af det her næste valg med nogenlunde skinnet på næsen. Så må de ud og vise, at de mener noget selvstændigt, og at de ikke bare er bydreng for Margrethe Vestager.
Men det vil jo være totalt fallit og kollaps for... hvad skal man sige, Møre-Søvndal-strategien. Kan du se, hvem i SF's folketingsgruppe kunne man samles omkring en ny strategi, en ny linje, en oppositionslinje? Hvem skulle det være? Fordi alle dem, som er talentfulde og som kan et eller andet med politik og kommunikation, jamen, de er jo ministre. Eller så er der en politisk ordfører, og de er jo dybt lojale, i hvert fald indtil videre, i forhold til det projekt.
Det tror jeg, du har ret i. Det er svært at se for sig, men det er det jo tit i politik. Svært at se, hvem der lige dukker frem og kan afløse det. Men,
det er jo heller ikke et parti, som sådan er vant til de der sådan store, blodige magtkampe og sådan noget. Det er jo meget sådan noget følekramme. Nu taler vi hinanden til ret.
Det ved jeg ikke. Der har der været afskrælning nogle gange. Altså, VS blev skrællet af.
I nyere tid, vil jeg så sige, ikke?
Jo, nu er du sådan...
Men faktisk, vi er ikke Axel Larsens betonkommunist.
Og hvis der ligesom i nyere tid, så... Altså,
seneste 20 år, ikke?
Vi er der mange, der kan huske Pernille Vigsø Bagges afstraffelse af Lisbeth Bech Poulsen. Så vil sige, der er jo kommet jernnæver blandt kvinderne.
Men det var der også noget følerøre, ikke?
Altså, det var ikke pænt. Det tror jeg, det der foregik, før vi så tårerne, har nok ikke været kønt. Det tror jeg.
Hun var jo elsket, til partilinjen. Altså, for at rette sig ind til partilinjen.
Jeg kunne godt forestille mig, hvis ikke SF's ledelse finder ud af at træde ud af den her regering, så er der nogen, der er lidt stærkere end de par pip fra nogle forholdsvis ukendte kvinder, der har, som vi hørte i sommer, der ikke ville stemme for skattereformen. Så er der nogle lidt stærkere personer end dem, tror jeg, der tager affære og laver en udbrydergruppe. Jeg kan glemrende forestille mig, at det vil ske igen. Men der er jo ikke så meget dele tilbage af, kan man sige, for hvis SF ligger på en 5-6%, så kan de næsten ikke tillade sig at blive halveret.
Vi skal jo også omkring Helle Thorning og give Helle Thorning en eller anden form for bedømmelse.
Ja, altså, du skal jo fremhæve noget positivt. Kan du finde noget positivt at sige om Helle Thorning?
Ja, man må sige, at hun har været god til at lade Margrethe Vestager regere landet. Og mens hun selv har rejst rundt, når hun er i udlandet med udslået hår, fordi det gør vist bedst indtryk på mændene.
Jamen, hvis hendes ceremonielle forpligtelser, synes jeg, altså, vi har det ligesom om, vi har en regering ledet af Margrethe Vestager, og så har vi sådan ligesom om, hvis vi var en republik,
så har vi en ceremonimester, som rejser rundt og holder de der formelle møder med EU'erne og sådan noget, og vinker lidt til folk.
Og det gør hun jo glimrende.
Det ved jeg ikke, hun gør, men hun får ikke rigtig noget ud af det, så vidt jeg har lagt mærke til.
Nej, det tror jeg, men altså, står vi med... Altså dig, der har fulgt politik så mange år, står vi med den ringeste statsminister, landet nogensinde har haft?
Nej, det tror jeg ikke, fordi den ringeste, det var Knud Christensen, den gamle venstremand fra 40'erne, og den ringeste socialdemokrat, det var Anker Jørgensen. Folkekær, som han var, men han var jo forfærdeligt dårlig til at styre landet. Og
især, men er hun dårligere end Anker Jørgensen? Er hun dårligere end Anker Jørgensen ligefrem?
Konkurrencen er hård, vil jeg sige, og det kan jo, hun kan jo komme til at lave så lidt, at det ligesom Anker bliver små hop på stedet, som folk til sidst bliver trætte af, og hun må gå fra det. Altså, må ikke det sandsynligste er, at man... måske endda på denne side af valget, men i hvert fald efter næste valg, finder en... international post til hende, som hun kan være nogenlunde tilfreds med. Og,
en EU-kommissærpost?
Ja, et eller andet i et skattefrit område. Det vil okay. Jeg godt forestille.
men er det helt fair? Du siger så, hende og Anker, de står...
jeg kender ikke nogen i Socialdemokratiet. Når man taler med folk, der er jo ikke nogen, der er rigtig glade for hende. Der er ingen, der er stolte af hende.
Der er næsten heller ikke nogen, der kender hende. Jeg.
Opfinderen af hende, nemlig Ritt Bjerregaard, som sørger for, at hun i sin tid blev stillet op og kom i EU-parlamentet. Er jo også træt af hende, har hun givet udtryk for ved mange lejligheder. Det er jo ikke en skikkelse, folk samles jublende om. Og det er jo heller ikke en, der har sit portræt hængende på fagforeningskontorerne rundt omkring i Danmark.
Nej, hun bliver næppe folkekær på samme måde som Anker, når hun træder
det er det.
Af.
Det er det.
Men nu har hun så fået, hvad skal vi sige, de helt forudsigelige nakkedrag her. Men vi leder efter, vil man sige, hvad eller hvilken politiker gør det godt. Altså er det så simpelthen, at vi ender i forudsigeligheden ved at sige, at Margrethe Vestager er en eminent dygtig politiker, fordi at hun er i stand til at sætte sig på magten i landet med 17
mandater? Hun har jo set langt, hun har set lidt længere end de andre. Hun har jo sørget for at få med i regeringsgrundlaget, at der skulle foretages de her reformer, som hun så jo faktisk har aftalt med de borgerlige.
Ja, og endnu vigtigere, hun har jo sådan set slået fast med en linje, at den her regerings økonomiske politik er en videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik.
Ja, ja. Men det...
det er jo genialt.
Det er da rigtigt, og det er da jo sådan set ikke noget at være flov over. Altså, Slytter og Poul Nyrup Rasmussen førte jo til en vis grad den samme fornuftige økonomiske politik, saneringspolitik, og det kan der være god grund til, uanset hvilket system man kommer fra, og hvad man vil have. Men der er jo også lidt at rydde op i efter Anders Foghs i nogens øjne meget borgerlige år, men det var de jo ikke. Det var jo nogle år, hvor de offentlige udgifter steg ret voldsomt. Så vidt jeg husker, blev der ansat 42.000 ekstra mennesker i det offentlige til at hjælpe os med at være danskere.
Men det var, fordi han havde travlt med at føre værdipolitik, men
det var, fordi han var bange for at blive ud af statsministeriet, hvis han gjorde andet. Og jeg tror, han havde ret. Altså, det var det, han sammen med Claus Hjort helt altid forklarede med, at i Danmark skal man foretage ændringer meget langsomt, så folk kan følge med. Det tror jeg er klogt. Men
de små skridt.
Men de kan jo blive så små, de skridt, så det er som om, man går baglæns.
Altså, vi skal ikke anmelde Anders Fogh, men jeg synes, det kan godt være, at han teknisk set var en dygtig statsminister, men det var jo en mand, der ledede et land nærmest for personlig vindings skyld, for at kunne lave det, bruge det som et afsæt til en international
proces.
Det er sådan lidt enhedslisteagtigt snak, ikke?
Det er noget vrøvl. Man sidder jo ikke i 10 år og laver kampagne for, at man kan gå ind som NATO's generalsekretær. Sådan er det ikke. Jeg tror, han brugte for mange kræfter det sidste års tid af sin statsministertid på at blive det. Og nok også for mange til, det var rimeligt.
Fra valget var overstået i 07, og så frem til at smule. Der handlede det om det.
Han gik efter det. Altså, det ved vi alle sammen nu, ikke? På det tidspunkt.
Jeg var den første, der overhovedet skrev det.
Nå, sagde det jo. Okay, jamen...
Men han fik så også lov til det. Altså, man skal altid lige tage betragtning, når man siger sådan noget, hvad folk gjorde. De fik også lov til det.
Men Falbert, du skal ind og hjælpe os med at være overdommer på at sige, hvem, har du nogen nominerede, vi kan få, som du synes, altså, fordi politik er jo også en alvorlig sag, og landet står i en meget alvorlig situation. Er der ikke, altså, hvem skal have et klap på skulderen? Hvor kan vi se håbet for nogen, der kan føre os fornuftigt videre?
Nå, jamen, jeg synes, der er mange, der... De, der har lavet det her forlig, har der ære af det, kan man sige. Det er da meget godt gået, at man kunne det. Man kan sige, at mange har morret sig over, at Venstre foretog dette hastige kursskifte, hvor de næsten fik bommen på skibet i nakken, men de blev der ombord, og formåede at pludselig at lægge stemmer til et forlig, som de få dage før havde sagt, de aldrig kunne indtræde i. Det var da godt. Det er da bedre ombestemmelser at få det rigtigt ud af det, end ikke at gøre det, men taktisk har jeg jo aldrig forstået, at de kunne tøve med at lave det forlig, fordi det har da i høj grad medvirket til at smadre den her regerings interne sammenhold, at lave et forlig med i realiteten med de radikale, men altså som regeringen hæfter for, som man nu skal have kunne se her i sommer, at venstrefløjen ligger i struben på hinanden for at skælde ud over, hvad der dog er sket, og Enhedslisten vokser helt vildt på bekostning af SF og Socialdemokraterne. Så Venstre har jo rent taktisk gjort det rigtigt, samtidig man nok også savligt har fået forholdsvis meget ud af den.
Og vi taler om at omfordele 7 milliarder i skattelettelser i hvert fald ud af et offentligt budget på 1.000. Det er 7 promille, vi flytter rundt
det
på.
Det er det, men det er stadigvæk 7 milliarder kroner til nogen, der har meget.
Til de flittige.
Ja, til de flittige, man betaler jo til dem, der smager madpakker, ikke sandt?
Ja, altså, og går cancer,
tror jeg. Vi vil ikke løbe mere om leverpostej.
Det er meget, meget vidunderligt stadigvæk at tænke på, at vi har en SF-skatteminister, der argumenterer for, at...
Det er jo fuldstændig som at høre Venstre.
At dem, der har forholdsvis meget, skal have mere, og det skal tages fra dem, der er på overførselsindkomster. Ja.
Kan vi så skal der gives mere?
For flittighedsreformen, altså det synes jeg, det ordet flittig, det har vi brugt for lidt. Og det vil sige, at SF's nye slagvare, det er, at vi skal støtte de flittige.
Det må vi komplimentere Thor Møe og Pedersen for at have stået bag.
Det vil sige, at vi skal også i folkeskoleloven have karakter i flid tilbage på et tidligere tidspunkt. Det må jo være konsekvensen af Leopstejs-reformen.
Ja, det kan du sige.
Men det som Torben jo hele tiden forsøger at... Og måske nøde dig til, det er vel at sige, at... At Vestager er vel egentlig i den her første politiske sæson med SFR-regeringen fremstår som den helt klare, entydige vinder. Hendes eget partis mandattal er jo også sådan rimelig konstant, og nogle gange er det som oftest lidt over valgresultatet, nogle gange lidt under, men som oftest er hun sådan forholdsvis stabil meningsmåling, hvor hendes partner simpelthen bare dratter ned. Det er jo et meget symptom, hvis man kigger på historien, i de regeringer, hvor de radikale er med, så går det ud over stort set alle andre. Det er, altså, de er sådan lidt de er farlige at have med i regeringen. Så meget indflydelse formentlig.
Men jeg vil sige, med de store forskydninger, der i øvrigt sker, er det jo egentlig påfaldende, at de ikke går mere frem. Altså, de har fået deres politik igennem, og hun står som en dygtig politiker i de flestes øjne. Men de radikale har jo ikke suget stemmer til sig som vanvittige i denne her periode. Det er jo egentlig meget interessant. Det er en ret fast skare, der støtter dem, ikke?
Hvorfor render de så over til Venstre?
Hvem render over til Venstre?
Altså, det er fordi, det er Venstre, der er vokset. Altså, de vælger, hvis man kigger på det, så er det jo Venstre, der er vokset. Det er jo ikke de andre partier, der er vokset. Dansk Folkeparti er meget stabile. De konservative, de under valgresultatet, som var elendigt. Og Liberale Alliance ligger omkring de der 5%.
Ja, det tror jeg skyldes et fravalg i høj grad. Altså, når denne her regering, Thorning Schmidt, som den jo formelt hedder, kom til, så skyldes det et fravalg. Man var træt af 10 års borgerlige regeringer. Og jeg tror, at det er det samme, der gør sig gældende nu, at man på meget kort tid er blevet allerede nu træt af Helle Thorning-Schmidt. Man tror ikke, hun... Altså, som Ekstra Bladet meget enkelt skrev på sin forside for ikke så længe siden, hun duer ikke. Jeg tror, at det står i manges bevidsthed, at hun er ikke nogen god, overbevisende statsminister. Og så møller man altså over til de andre for at slippe af med hende. Du kan også se, når man spørger folk...
Der er vel også noget at gøre med, at det er umuligt at føre kontraktpolitik, som S og SF gik til valg på, når man har de radikale med på. Altså, kontraktpolitikken blev opfundet som en protest nærmest mod de radikale, ikke?
Jo.
Og nu gik de til valg på en kontraktpolitik, som de må rive stykker, fordi det er simpelthen de radikales pris for at pege på dem, som ny regering jo.
Ja, men så gengæld så lavede de jo en kontrakt med de radikale, som de nu er i fuld gang med at gennemføre.
Det er de radikales kontrakt.
Ja, det er det. Det er det.
Falbert, vi har 5 minutter tilbage. Vi bliver nødt til at have nogle... Hvem skal have prisen?
Og jeg mener, du skal er det den, vi
tager? Ja, altså, fordi der er det, selvom det jo bare er et stykke pap med en tegning på, så vil vi gerne bruge den alvorligt på den måde at sige, at den skal gives til nogen, som vi kan sætte til vores lid til, at her er nogen, der har gør et stykke alvorligt, positivt arbejde.
Kan Lykke få den? Kan bare få den?
Nej, men altså, hvis jeg skal give
Anders Samuelsen.
En fidusbamse, som sådan deles ud på grund af personlige egenskaber, mere end en, der har deltaget i som hovedperson i de her forlig, så er det en helt anden en. Så er det en politiker, som hvad skal vi sige, har den gode jurists analytiske evne, som har den gode politikers pragmatiske evne til at kunne lave et forlig, men som også har det, som få politikere har, nemlig nogle visioner for det hele, nogle principper, som han tør stå fast på. Han hedder Søren Pind. Og nu er jeg ved at falde ned af stolen, men jeg mener faktisk...
Hvad er han gennemført i det
han
her?
Det er ikke det, der er kriteriet her.
Nej.
Kriteriet her for den her fidusbamse, det er, at han har nogle personlige egenskaber, som jeg synes kvalificerer ham, og som gør ham til en mere interessant politiker end så mange. Der sidder og fedter med et eller andet hjørne af et skatteforlig, eller jammer over en eller anden Özlem Cekic type, der jammer over sådan en enkelt sag og kommer til at få markedsført en forkert Carina eller sådan noget der. Jeg synes egentlig, at han er meget god til at se lidt længere i det og hæve det nogle principper, som jeg ikke synes er så tosset. For eksempel beskyttelsen af individet. Og jeg synes ikke, at der er nogen, der gerne vil fremstille ham som sådan en vanvittig liberalist, der går ind for nogle forældede anosmitske principper, som slet ikke dur i vores solidariske samfund. Sådan ser jeg ham ikke. Altså, jeg kan huske, Anders Fogh var jo ved at køre ham over, da han kom med sine 10 liberale teser i, jeg tror det var 2004, op til et landsmøde i Venstre. Men hvis man læser dem egentlig og tager dem lidt alvorligt, så er det jo meget fornuftigt. De handler simpelthen om, at det er bedre, at individet gør noget for samfundet, end at samfundet styrer individet. Det er den tanke, der ligger bag ham, alt hvad han sådan set har sagt og gjort i de der, den der tesesnak for eksempel.
Og man kan jo sige, at alle teserne går jo igen i skattereformen. Det er jo det her med, at de her overførselsindkomster ikke skal stige så meget i forhold til lønudviklingen.
Det er bedre at hjælpe folk til at klare sig selv via at skaffe dem et job eller skaffe dem en uddannelse, end det er at forsørge dem via det offentlige, ja.
Altså, jeg blev lidt overrasket over, at...
Det var også meningen.
Ja, men Søren Pind har jo egentlig også et blødt punkt, for, netop fordi, at der er både... han er den eneste politiker i Danmark, der for alvor tør at være patetisk. Og det synes jeg, vi har for lidt af. Jeg synes, altså, han kan jo se ud over en forsamling med samme patos som en eller anden republikaner fra Midtvesten.
Ja.
Og det mangler vi måske lidt, fordi det er principfaste folk.
Og ved du hvad, så han har yderligere, så har han også robustheden. Han har ligesom operasangeren. Når han får dolken, så dør han ikke.
Nej.
Han synger.
Han synger, og han synger længe.
Vi har givet ham dolken rigtig mange gange på Ekstra Bladet, og der har kollegaer på BT jo også.
Men derfor kan man jo godt nære beundring for nogle af hans personlige egenskaber.
Men altså, det er jo dig, Falbert, der har taget valget. Det er din suveræne ret. Jeg ser, at Cordua smiler. Jeg tror ikke, han er helt utilfreds.
Jeg kender Søren Pind alt for godt, så jeg må simpelthen melde mig ud i den her sådan, konkurrence.
Du
så
inden
det
er mit to klare. Jo, men altså, jeg prøvede jo... Altså,
det er jo ikke et dommerkollega, men jeg har jo fået magten helt
længe. Ja, du har
det. Ja, lige præcis.
Jeg argumenterede bare, altså, og på en eller anden måde, så er det også fordi, at jeg skal legitimere det selv. Det er, at jeg synes jo, det her med at have stemt på de radikale, at det er fuldstændig fantastisk, hvor meget man kan få for én stemme.
Nå, vi bliver jo nok, får nok tæsk for at have givet Søren Pind den her...
Ja, men det gode ved det her program, det er jo, at hvis vi bare får nogle tæsk, så får vi også noget opmærksomhed, og det kan vi også bruge til.
Det er godt. Han vil nok selv være lidt forbavset.
Hun ikke.
Ja, jamen tusind tak, fordi at du som den første nogensinde var overdommer på sommerfidusbamsen Bent Falbert, som Cordua og Stenos sommerfidusbamse går til Søren Pind fra Venstre.
Det var en fornøjelse.
Tak skal du have.
Og så har vi fået forfatter og biograf Nikolaj Bøgh i studiet. Velkommen.
Tak.
Og det har vi jo, fordi vi skal snakke om socialdemokraten Per Hækkerup. Der er jo en af de politikere, der altså kan fortælles flest anekdoter og historier om. Og mange kan huske hans glæde for whisky og cigarer og slagfærdige bemærkninger og lune. Han døde i 1979, bogstaveligt talt med støvlerne på, som han var kandidat opstillet til et af de første Europaparlamentsvalg. Desværre så oplevede han ikke valgdagen, men han har jo altså inden han døde haft en meget, meget flot karriere i det danske folkestyre. Han var både udenrigsminister under Jens Otto Krag. Han har haft mange ministerposter, men han blev aldrig nogensinde statsminister. Det tror jeg egentlig gerne, han ville have været. Og det, som hans eftermæle måske meget er blevet plettet af, det er faktisk en tvivlsom historie, der handler om, at han skulle have foræret en del af Nordsøolien til nordmændene i en brandert, fordi det var sådan den der historie om den der brandert, den har været ualmindelig svær og slå ihjel. Så der er meget om denne her farverige mand, vi skal tale om, Nikolaj Bøgh, som, altså, du har så for nogle år siden skrevet en biografi om Per Hækkerup. Og vi er vel næsten nødt til at starte med den der festlige historie om, altså, han var glad for store cigarer og whisky, og dengang måtte man ryge indenfor, ellers så var der aldrig blevet lavet nogen forlig dengang. Der, altså, er det rigtigt, at han lod nordmændene løbe med al olien?
Nej, det er ikke rigtigt. Det er en sjov historie, og den er så sjov, så den er umulig at slå ihjel, selvom mange har...
Der er noget om, en af de der historier er, at nordmændene skulle have sådan en forgyldt whiskyflaske, som til minde om den der sådan, situation.
Ja, der er forskellige historier om, hvad nordmændene har stående af minder fra den her begivenhed, men det, der er vist aldrig nogen, der har set noget af det, meget bekendt. Det der er sagen, det er jo, at det er en myte, som siger mere om Per Hækkerups sådan... image som politiker i offentligheden, og netop altså, har været med til at præge hans eftermæle. Men det er først noget, der er opstået ganske sent, og det har dokumenterbart intet på sig. Altså, den der
du siger, deling... det er opstået ganske sent? Ja. Altså, det var ikke sådan, at nu havde man aftalen, hvor man fordelte oliefelterne mellem Danmark og Norge, og så kom historien, at det var da godt nok en dårlig deal, fordi han var, havde en ordentlig bøbe.
Han var indisponeret.
Nej, altså olie en del år efter, den her aftale var indgået der i starten af 60'erne. Og for det andet, så er det endnu senere, at historien kan spores første gang. Det er faktisk først hen i slutningen af Per Hækkerups liv, altså sådan omkring 15 år efter, at den her begivenhed egentlig fandt sted. Og sagen
den,
var jo...
Og den her begivenhed er fra 60'erne, du så siger 15 år til. Altså, så er han jo næsten død inden.
Ja, han er næsten død, ja.
Jamen,
ja.
Hvorfor kommer sådan en historie?
Jamen, den kommer jo, fordi at han var en person, efter min opfattelse, som kommer den, fordi han skabte sig venner og fjender, og nogen havde et horn i siden på ham, og brød sig ikke om den der sådan meget flamboyante, sådan meget dominerende type, han var. Og... når man sådan går historien der lidt efter i sømmene, så kan den sandsynligvis spores tilbage til Jens Otto Krag, som jo ikke brød sig specielt meget om Per Hækkerup, og det var i høj grad gensidigt. Krag havde jo en meget trist skæbne, da han var gået af som statsminister. Han havde en stilling som EF-ambassadør i Washington, og begyndte meget hurtigt at drikke alt for meget, og sad der og fortalte ting, som han ikke skulle have gjort ud på de små timer til folk, der var på besøg. Og den her historie om Per Hækkerup og Nordsøolien, det synes at være noget, som han har siddet og fabuleret sig frem til på et tidspunkt der. Og han har sagt, det vides med sikkerhed, at han ikke var informeret om, hvad Per Hækkerup egentlig gik og foretog sig i det her forhandlingsforløb. Men det er ikke korrekt, fordi man kan se, at af de referater af både ministermøder og andre møder, som ligger i Udenrigsministeriets arkiv, at han har været til stede. Han vidste godt, hvad der foregik, eller måske har det været så ubetydelig en ting, så han ikke rigtig har hæftet sig ved det. Men altså, man kan i hvert fald se, at han har været til stede på møder, hvor der er blevet orienteret om det, og i det hele taget kan man sige, at det var ikke noget, som fyldte noget. Altså, man troede ikke, der var noget olie i den del af Nordsøolien, og grænsedragning mellem Danmark og Norge blev foretaget på baggrund af det ene af to mulige principper i FN's havretskonvention, som vi havde tiltrådt mange år før. Og lige præcis det princip, som Danmark hele tiden ønskede, at den her grænsedragning skulle foretages efter, også mange år før P. Hækkerup blev udenrigsminister. Så man kan sige, det gik, som vi ønskede. P. Hækkerup var sandsynligvis, eller han var involveret i opstarten på forhandlingerne, men havde jo ikke noget med det at gøre, udover han sådan orienterede formelt regeringen om, hvordan det skred frem og sådan noget. Det var en sag blandt mange i langt nede på dagsordenen, og ikke noget, man tillagde betydning. Men da nordmændene så pludselig fandt en masse olie, så var der så nogen, der begyndte at spekulere, blandt andet måske krav i det her med, hvad var det lige, der var foregået? Havde han været fuld og ikke havde haft kontrol over, hvad der foregik? Det havde han måske, men det havde bare ikke noget med sagen at gøre.
Altså, nej, det er ikke en frikendelse af, at han måske har haft en lille skid på, fordi det kan man sige, det var der en vis sandsynlighed for.
Det har han højst sandsynlig. Altså, der identificeres en helt bestemt aften, hvor det her i givet fald skulle finde sted. For det er det eneste tidspunkt, hvor han har en sådan sammenkomst med de her nordmænd, i forbindelse med noget EFTA-forhandling. Og så siger nordmændene så, uden for dagsordenen, jo ikke kunne de godt tænke sig, at den her forhandling, som skulle i gang på et eller andet tidspunkt om, hvor grænselinjen skulle trækkes mellem Danmark og Norge, den kom i gang. Og P. Hækkerup, han sender så en note hjem til Udenrigsministeriet, men nu må de gerne på embedsmandsplan starte de her forhandlinger op. Og det er ligesom der, det skulle være foregået. Og det kan sagtens være, at han har været fuld, og det, de har haft det godt og sådan noget, men det var bare ikke noget med, han sad. Det var ikke noget med, han sad og trak en tilfældig streg på et kort søkort, som man kan få indtryk af nogle gange, når man hører den her historie blive fortalt.
Men det behøver jo så heller ikke at være noget problem, bare fordi man har fået en lille en. Altså, da Per Hækkerup var i sin storhedstid, der levede vi jo ikke i en politisk puritanisme, som vi gør nu, hvor der skal være dansk vand, og når man hver gang forhandler, så er der kun kaffe. Man snakker kun om at drikke kaffe, man snakker aldrig om at drikke en øl sammen.
Nej, det er helt
det var helt legitimt, at man røg store cigar og fik en whisky. Og så
fuldstændig. Og Per Hækkerup, han er jo også en skikkelse fra fortiden på den måde, at man kunne ikke forestille sig en politiker i dag, som havde den livsstil, han havde, hvor der netop var rigtig meget gang i de store cigarer og øllerne og whiskyerne.
Der findes jo dårlige fotografier af ham fra den tid, hvor han ikke havde en cigar i munden.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Han var en levemand, og det var ligesom... Det var også en del af den sådan fortælling, han havde om sig selv, at han kunne feste, og han kunne drikke, og han kunne være sjov og underholdende så langt ud på morgenstunden, og alligevel stå op tidlig næste morgen, lede et møde, diskutere med politikere fra andre lande.
Fuldstændig som Boris Jeltsin eller
ja, noget. det var den type, han i stort omfang var, og som han i hvert fald gerne ville... ønskede, at han skulle kendes som. På hans lidt ældre dage, nu blev han jo ikke så gammel, men han blev jo slidt op af den her livsform, der kunne han ikke tåle det mere.
Ja, det får jo lungekræft, men, og få opereret den ene lunge væk til sidst.
Lige præcis, og han havde også forskellige alkoholrelaterede lidelser. Så han kunne ikke tåle det mere, men så var det så, at han nogle gange, så lod han sig så se med et glas med en whiskyfarvet væske, men det var bare æblejuice. Men han ville gerne have, at han stadigvæk skulle kendes som den her levemand, den her person, som kunne det hele.
Men P. Hækkerup, for at ligesom gå tilbage lidt i tiden, altså hans politiske engagement starter jo meget tidligt, og han vokser jo op i DSU, og han også han har et meget internationalt udsyn, faktisk meget tidligt, og han er vel også præget af især 30'erne. Kunne du fortælle lidt om det?
Altså, han er jo født ind i den socialdemokratiske bevægelse, og det, noget af det, der jo også er sjovt ved ham, det er jo det her med, at han er jo en nøglefigur i det her fantastiske politiske dynasti, Hækkerupperne, som jo er det mest udprægede politiske dynasti, vi har i det her land. Altså, hans far var borgmester i Ringsted og medlem af Folketinget, og hørte sådan til den allerførste generation af socialdemokrater, dem, der virkelig sådan havde kæmpet sig igennem og opnået nogle mål sådan imod det borgerlige samfund, som de ville have sagt det.
Så det er faktisk ikke rigtigt, når du siger, at han var grundlægger af et politisk dynasti i Torben Steno.
Jeg beklager min
mange... Er det faktisk anden generation i virkeligheden?
Ja, de havde sågar en slægtning, som sad i den grundlovgivende rigsforsamling i 1848-49. Han var ganske vist ikke socialdemokrat, det var ikke opfundet på den gang. Han var
bondeven.
Han var netop bondeven, ja. Så det politiske engagement i slægten går meget, meget langt tilbage, og både Hækkerups far og mor var altså også inkarnerede socialdemokrater, på en måde, som også er svær at se for sig i dag. Så han var født ind i det, og var også selv meget, meget tidligt vældig engageret. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at det var meget det internationale, som fangede ham. Det var det, der hvor han virkelig sådan havde en vision for verden, det var på det internationale område, og han var... Som mange i sin generation var han ekstremt præget af det her med totalitarismen i 30'erne, med fascismen og nazismen. Han havde cyklet rundt i Europa og talt med socialdemokrater i Tyskland og Østrig og nazister osv. Og havde en virkelig sådan, altså en, også i kraft af, hvad han oplevede efter krigen med kommunisme og sådan noget, en virkelig sådan international vision om, hvordan man kunne indrette samfunds- eller verdenspolitikken på en måde, så man undgik de her sådan nationalistiske, totalitære strømninger.
Jeg kan godt kalde ham for en af de der H.C. Hansen-typer, som var decideret antikommunist.
Det kan man i allerhøjeste grad. Det er noget af det, der karakteriserer ham allermest. Han var udpræget antikommunist, og det byggede altså også meget på sådan personlige erfaringer. Altså han var aktiv i det internationale socialdemokratiske ungdomsarbejde. Han kendte masse unge socialdemokrater fra de østeuropæiske lande, navnlig fra før 2. verdenskrig. Og efter 2. verdenskrig oplever man jo så det her med, at kommunisterne overtager magten i alle de østeuropæiske lande. Alle de her venner og kammerater, han har haft i de østeuropæiske socialdemokratier, de bliver enten sendt i fængsel, eller de må flygte til udlandet. Og det er med til at grundlægge den her meget, meget massiv antikommunisme, og med til at gøre ham til blandt andet en utrolig ihærdig NATO-tilhænger, fordi at den demokratiske vestlige verden er nødt til at stå sammen mod den her totalitære trussel, som nu kom fra kommunismen, og før havde kommet fra nazismen, fascismen, før 2. verdenskrig.
Og i Hækkerups udenrigsministertid, nu starter vi i starten af 60'erne, der er han jo sådan set en varm tilhænger af Amerikas og USA's engagement i Vietnam.
Det er han, og der adskiller han sig faktisk ikke ret meget fra så mange andre. Sådan en som Krag synes også, at det var ganske fornuftigt, det der foregik i Vietnam i det første lange stykke tid. Det der gør Hækkerup lidt specielt, det er, at han holder fast ved det lidt efter alle andre. Og det har så også været med til at gå en lille smule ud over hans eftermæle. Han udtrykker sig noget bramfrit og brutalt om Vietnam-demonstranter og folk, der var kritiske over for USA's engagement i Vietnam.
Med de holdninger, der må han jo så også have været nogle af dem. Altså den regering, der blev kaldt det røde kabinet, det var første gang, SF var sådan lige nærheden af at være et regeringsparti, men var støtteparti for en Krag-regering, en socialdemokratisk mindretalsregering. Og det, der fik det hele til at bryde sammen, det var, at der var en lovpakke, der skulle igennem, og så kunne venstrefløjen i SF ikke længere holde det ud, og så opstod venstresocialisterne, som i dag er en del af Enhedslisten. Og når man ser sådan en mand som Hækkerup med de der holdninger til Vietnamkrigen, på det tidspunkt, vi snakker midten af 60'erne, kan man godt se, at med den venstrefløj, der tegner sig selv, så ville man jo næsten have ham mere end nogen, altså Pinochet, eller altså en hvilken som helst diktator i den vestlige verden. Altså det værste, det kunne næsten være sådan en cigarrygende, whiskydrikkende mand, der forsvarer USA.
Ja, og det var gensidigt. Altså Hækkerup og i øvrigt også Krag opfattede jo SF som forklædte kommunister. Altså de opfattede som et rent taktisk træk, man havde foretaget der i 58, da Axel Larsen brød ud af DKP og lavede SF.
Det var en regering, hvor de baserede på dem. Hvad var det, de kaldte dem barnerumpe?
Ja, præcis, ja. Men det var tvunget af nødvendigheden. Altså sagen var jo den, at man pludselig helt overraskende efter valget i 66 stod i en situation, hvor Socialdemokratiet og SF havde flertal i Folketinget sammen. Og det havde aldrig nogensinde været på tale, at man skulle lave et regeringsfællesskab med dem. Altså Krag, det er jo der, man har den berømte Krag-udtalelse fra. Man har et standpunkt, så man tager et nyt, ikke sandt? Og det var ikke noget, der på noget tidspunkt havde været diskuteret i Socialdemokratiet, men fagbevægelsen ønskede, at man skulle afprøve den her mulighed, og pressede altså Krav og Hækkerup, som på det tidspunkt også var helt i front i partiet, til at give det en chance. Altså ikke med SF i regering, men med SF som fast støtteparti, og med sådan et kontaktudvalg, som var det, man så kaldte for det røde kabinet.
Men det var jo også sådan, at det faldt jo næsten til jorden på den måde, at man fremlægger noget, som man vidste, at barnerumperne ikke ville kunne acceptere, og man så næsten selv, altså regeringen blev nærmest selvmord, ikke?
Jo, altså Hækkerup havde helt klart den opfattelse, at det her projekt, det skulle bruges til at smadre SF. Altså at SF skulle presses så meget, at de gik i opløsning. Altså de
skulle under ået.
De skulle under ået. At de ligesom forsvandt som konkurrerende politisk kraft til Socialdemokratiet. Og det lykkedes jo faktisk næsten. Men det lykkedes så på en sådan måde, at Socialdemokratiet jo selv snublede i projektet og røg ud af regeringskontoren i de følgende år til fordel for den borgerlige VKR-regering. Så på den måde var det lidt sådan en pyrussejr. Men lige fra starten, Hækkerup valgte jo at gå af som udenrigsminister for at blive gruppeformand, for at være tæt på det her forløb, og for at kunne styre
SF'erne. Gjorde han
det af
egen fri vilje?
Det gjorde han. Altså, det var meget omdiskuteret i samtiden, om han havde gjort det helt frivilligt, eller han var blevet sådan mere eller mindre fyret af Krav. Men altså, der er ikke nogen tvivl om at dømme efter, hvad han har sagt i alle mulige sammenhænge, og hvad det forløb, der kom efterfølgende. Det var noget, han virkelig gjorde, fordi han mente, det var nødvendigt for Socialdemokratiet, at han var til stede hjemme og kunne give de her SF'er nogen over nakken. Og det gjorde han så i en række sammenhæng. Det var altså SF havde lige fra starten meget, meget, meget store problemer med det her samarbejde. De havde aldrig stemt for en finanslov før, blandt andet fordi, at der var jo udgifter til forsvaret, og det var de jo ikke
tilhængere af. De var jo mod NATO, ja.
De var mod NATO og det hele, og det blev de jo tvunget til. Det kan man jo ikke undlade at gøre som støtteparti, vel, Enhedslisten. Og der kan man sige, at der gjorde Hækkerup alt, hvad han kunne for at puste til den interne uenighed og den splid, der hele tiden var latent i SF omkring det her projekt. Og det, der jo så slår hovedet på sømmen, det er, at englænderne de devaluerer i slutningen af 67, og Danmark følger efter, fordi England er vores største samhandelspartner, og laver så forskellige sådan økonomisk følgelovgivning, som SF'erne ikke kan acceptere. Og så er det så partiet sprænges i stumper og stykker, og Enhedslisten, Venstresocialisterne bliver så dannet af nogle af SF's folketingsmedlemmer.
Nu er det, vi er fremme der, hvor hvad skal man sige, Hækkerups egentlige stjernestund, det er vel der, hvor han er udenrigsminister i starten af 60'erne. Og hvad er egentlig grunden til, så det er jo under Jens Otto Krag. Kan du forklare lidt om, eller fortælle lidt om deres indbyrdes forhold, og hvorfor er egentlig grunden til, at han ikke blev statsminister og efterfulgte Krag? Det blev jo Anker Jørgensen derefter valget i 73, eller EU-valget i 72, hvad det var, er det vist nok?
Ja, altså Hækkerup og Krag, de var jo utrolig forskellige typer og appellerede til forskellige dele af Socialdemokratiet. Altså Hækkerup, han stod jo sådan på H.C. Hansen-linjen og var repræsenteret sådan det lidt gammeldags Socialdemokrati. Dem, der først og fremmest var sådan udsprunget af arbejdervægelsen og arbejdede for sådan små daglige forbedringer til privatansatte lønmodtagere. Og Krag var en anden type. Han var kulturradikal. Han havde en masse velfærdsvisioner, som var anderledes end det, som de gamle socialdemokrater havde stået for. Men i fællesskab udgjorde de, på trods af, at de var forskellige og ikke brød sig ret meget om hinanden, et meget, meget stærkt makkerpar. Altså de sad på partiet, så længe de ligesom kunne holde sammen. Og det var den dominerende årsag til, at Krag han besluttede sig for at tage Hækkerup ind som udenrigsminister. Hækkerup havde hele tiden meget store ambitioner på egne vegne. Altså han ville meget gerne være statsminister og partileder, men var givetvis også blevet det, hvis Krag havde trukket sig på noget tidligere tidspunkt. Altså han var utrolig populær i partiet, og han var utrolig populær hos mange i folketingsgruppen, formentlig.
Og hos vælgerne.
Formentlig var han, altså havde en flertal i folketingsgruppen bag sig i en lang, meget lang periode.
Altså jeg tror, at nogle af vores ældre lyttere, altså I lytter til Cordua og Steno på 24-7, hvor vi har forfatteren Nikolaj Bøgh i studiet, og han har skrevet en biografi om tidligere udenrigsminister Per Hækkerup, socialdemokrat, der var en meget, meget afgørende skikkelse i Socialdemokratiets storhedsperiode, det kan vi vist roligt sige. Og han var netop også folkelig. Altså vi, der er så gamle, har nok mange gange set specielt et billede, hvor ham jeg ved ikke, om det har været Jens Peter Jensen, eller en tilsvarende type fra Venstre ved en eller anden folkelig begivenhed med cigar og kasket, altså hopper rundt på sådan en hoppebold. Og altså, han var folkets mand, han kunne godt lide at optræde for folket. Altså, der var næsten noget Erhard Jacobsen-agtigt over ham nogle gange.
Det er helt korrekt. Altså, han var en folkelig, meget folkelig politikertype, samtidig med, at han i og for sig altså havde godt styr på de faktuelle ting, og vidste meget om politik, og havde ret store visioner, specielt på det udenrigspolitiske område.
Så dygtig og folkelig behøver ikke at være nogen modsætning.
Nej, præcis. Men det mener man måske i dag lidt, at politikere helst skal være sådan lidt kedelige, men det var han bestemt ikke, samtidig med, at han var kompetent på mange områder.
Men vi skal lige tilbage til det der, synes, hvor vi lige fik et afbræk før.
Ja.
Men hvorfor blev han ikke statsminister?
Jamen, det gjorde han jo ikke, fordi at der gik lidt for lang tid. Altså, han var på mange lederkanter en lidt gammeldags socialdemokrat. Altså hans verdensbillede var ligesom det var 30'erne, det var den tidlige fase af den kolde krig, og det var et meget autoritært socialdemokrati, hvor når ledelsen udstak en kurs, så var det den, som alle fulgte. Og da vi kommer hen der omkring 1970, hvor Krag han for alvor begynder at overveje at takke af, der er Hækkerup altså lidt gårdsdagens mand. Der er kommet en masse unge mennesker ind i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Svend Auken, Svend Bjerregaard,
Helle Degn, Carl Hjortnes, alle de der typer der, som vi stadigvæk kender. Og der var Hækkerup altså lidt gårdsdagens mand, og vi har talt om det her med Vietnamkrigen. Altså mange af hans holdninger, de passede ikke rigtigt til tiden. Plus at det her med hans meget sådan festlige, flamboyante livsstil, det var altså ikke sundt i det lange løb. Han var fysisk nedslidt til sidst, og kunne ikke klare det, som han kunne engang. Og der kan man sige, hvis Krag havde trukket sig for eksempel i 64, hvor han havde seriøse planer om at lave noget andet, enten at blive nationalbankdirektør, han ville også gerne være ambassadør osv., han havde hele tiden den drøm om at male og skrive osv. Hvis han havde trukket sig på det tidspunkt, så havde Hækkerup været den indlysende afløser, og det var han uden tvivl blevet. Men på det tidspunkt, hvor Krag rent faktisk trækker sig i 72, der er det altså, her er en toppet, der er det for sent.
Men de har jo en masse magtkampe i hele tiden. Altså de stikker til hinanden, og kan du fortælle lidt om det?
Ja, der er jo mange episoder, hvor Hækkerup og Krag ligesom deres...
Og en ting, du måske lige skulle komme omkring, det er det her med, at selvom på grund af alle de der episoder, så er Hækkerup altid meget lojal i sidste ende.
Ja, det er han, og det hænger også sammen med det her med, altså han er den her gammeldags type socialdemokrat, der opvokset i det her socialdemokratiske hjem i Ringsted, og der er det altså fuldstændig indiskutabelt, at man er autoritetstro, man er tro over for ledelsen i partiet. Når der er udstukket en kurs, så følger man den. Og det hænger jo sammen med ligesom den erfaring, som de allertidlige socialdemokrater havde, at hvis man ikke stod sammen, hvis man sådan havde intern uenighed, så kunne de borgerlige splitte en, så havde man ikke den slagkraft, som man ellers havde, fordi man var de mange. Og den erfaring, den sad dybt i Hækkerup, og den kultur, partikultur, den var han fuldstændig domineret af. Så længe Krag var leder, så var han leder, og så var det ham, der bestemte. Men det forhindrede jo ikke, at han havde sine ambitioner, og han kunne også godt derude på de små timer, når der var røget ganske mange whisky-sjusser og bajer ned, så kunne han godt finde på at sidde og fortælle at, til folk, der gad høre på det, at han ville gøre det en langt bedre figur end Krag, og han ville være en meget bedre formand og statsminister end Krag. Og det var selvfølgelig også med til at slide på deres forhold, fordi at alle de historier, dem hørte Krag selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, og det brød han sig jo ikke særlig meget om. Så deres forhold blev gradvist nedslidt. Det var aldrig tæt, men det var som sagt et fornuftsægteskab, der fungerede godt, specielt i Hækkerups udenrigsministertid, også fordi han var ude at rejse det meste af tiden, så der ikke var sådan anledning til at komme i klammeri med Krag. Men dertil længere hen i forløbet, der er det fuldstændig korrekt, at der er der en række episoder, hvor de kommer alvorligt på kant med hinanden. En af de mest kendte, det er jo forløbet omkring kuglegravningsbanden, hvor Hækkerup har fået til opgave at stå i spidsen for sådan et tværpolitisk udvalg, der skal kigge på de, også dengang, galopperende offentlige udgifter, se om man kan skrue et eller andet sådan sparekatalog.
Omkring 71-72?
Ja, det er nemlig rigtigt. Et eller andet sparekatalog sammen, og det kører på den måde, at de ligesom gensidigt i udvalget forpligter hinanden på at være meget fortrolige omkring det, altså specielt fordi de synes, Hækkerup var vigtigt. Og da så resultatet kommer frem, så trækker Krag tæppet væk under det og siger, at det her det er overhovedet ikke socialdemokratisk politik. På trods af Hækkerup altså mener, at han har orienteret ham løbende i forløbet, siger Krag, det har jeg aldrig hørt om det her. Der er blandt noget med nogle besparelser på pensioner og så videre.
Det var da godt nok en svinestreg.
Ja, og det er så der, hvor Hækkerup han bliver spurgt af en journalist på vej ud af Christiansborg, skal du så hjem og slikke dine sår? Og han så svarer, det kan jeg ikke, de sidder i ryggen.
Men der omkring det her med loyalitet, altså der er også den her anekdote, som du sikkert bedre til at fortælle mig omkring Hans-Jørgen Limborn, som jo melder sig ud af det konservative på et tidspunkt og støtter den socialdemokratiske regering. Og da så Hækkerup får at vide, at han har svigtet sit parti, så har han en reaktion. Kan du fortælle det?
Ja, det er nemlig meget, det er meget karakteristisk for den her opfald, den her sådan partiloyale grundlæggende kultur, som Hækkerup har. Altså der sker det, at han kommer forbi sådan et opløb af mennesker på Christiansborgs gange, og så spørger han en af dem, der står der, hvad er det, der foregår? Og så siger han til Hækkerup, det er Hans-Jørgen Limborn, der meldte sig ud af det konservative Folkeparti, hvor han så tager cigaren ud af munden og siger, føj for fanden. Det skulle man ikke. Man skulle være tro mod sit parti.
Når man nu tænker på det der jordskredsvalget, ikke, i 73, der var han stadigvæk en del af maskineriet. Der havde han så kort forinden oplevet, at Krag giver stafetten videre til Anker Jørgensen. Og det allerede, man kan sige, det er derfra, hvor man siger, der slutter den socialdemokratiske epoke jo allerede.
Og hans endelige drøm om at blive statsminister, vel?
Altså, hvad sidder der så en gammel, bitter, sur mand de sidste par år? Eller, hvad, eller er det bare, eller er han alligevel så meget politiker, som sådan går det, så det skal ikke slå mig ud. Fordi det er jo drømmen, altså både hans egen statsministerdrøm, men det er jo også altså Socialdemokratiets førstefødes ret til statsministeriet, og det der, hvor man siger, jamen vi bliver afløst en gang imellem i korte perioder af borgerligt, men det danske samfund er grundlæggende socialdemokrat. Det er allerede der, der begynder det. Nej, det er det ikke.
Mm. Jamen altså, det, man kan sige, det er både over, fordi han er stærkt frustreret over, at det her med, at den socialdemokratiske førstefødselsret forsvinder. Altså både da de borgerlige vinder valget i 68 og i forbindelse med jordskredsvalget i 73, og har også nogle sådan mere eller mindre alvorlige mente overvejelser om at trække sig ud af politik og sådan noget, hvad der var egentlig helt utænkeligt, fordi han var jo politiker til den inderste marv.
Og han er jo minister i flere regeringer i 70'erne.
Lige præcis, fordi da Socialdemokratiet så kommer tilbage, både efter de borgerlige i 71 og efter Hartling i 75, der er han jo med på holdet igen, og på trods af, hvad man skulle tro, så er han egentlig meget loyal over for Anker, selvom Anker jo tilhører i udpræget grad Socialdemokratiets venstrefløj, og Hækkerup selv er ligesom højrefløjens leder, så er han igen den partiloyale, der støtter op om lederen og er med på at give ham gode løjligt, råd.
Så der er det simpelthen løjligt, fordi Hækkerup er noget mere erfaren politiker end Anker Jørgensen. Han er også en dygtigere politiker. Altså, vi har lige for en halv time siden siddet og snakket om med Ben Falbert om, hvem er den ringeste statsminister Danmark nogensinde har haft. Er det Thorning, eller er det Anker Jørgensen? Det var den måde, Ben Falbert stillede det op på. Det må jo være svært for sådan en type som Hækkerup, der har siddet under først Kraus, og så bare af ren loyalitet så sidde og høre på Anker Jørgensen. Eller hvad? Har han så siddet der over i hjørnet sammen med Knud Einesen og siger, ja, vi må jo leve med ham?
Altså, der er to ting. Altså, dels har han den der loyalitet, altså den valgte formand, han er valgt formand, det må man bakke op om. Og den anden ting er, at Anker var klog nok i den situation til at give Hækkerup plads og anerkende, at han stod for en vigtig strømning i partiet, og han stod derudover havde han en kæmpe erfaring, ikke mindst på det økonomiske område. Altså han havde jo økonomiske ministerposter de sidste mange år der. Og det havde Anker brug for, fordi Anker havde jo ikke selv hverken erfaring eller økonomisk indsigt. Og han havde både brug for, at Hækkerup ligesom repræsenterede højrefløjen i ledelsen og for den politiske kompetence, som han stod for.
Hækkerup var jo en, der virkelig gik ind for EF og EF-projektet. Og hvis du kunne prøve at trække nogle linjer op til i dag omkring, har han et politisk eftermæle? Er der nogle tanker, han tænkte dengang, som går igen i dag i vores dages politik, som du selv?
Altså, det er jo hans udenrigsministertid og hans udenrigspolitiske visioner, som ligesom er det, man tydeligt kan se nogle spor af i dag. Altså, måske ikke så meget EF, men sådan noget som den danske ulandspolitik, er noget, der i høj grad er blevet til i hans udenrigspolitik. Hans ulandshjælpen vokser bliver tredoblet, mens han er udenrigsminister. Det er noget, han personligt går meget stærkt ind for. Altså han har virkelig sådan en antinational, sådan en global vision for samarbejde i verden. Og det kan man sige, det er også det, der kendetegner hans EF-holdninger, at han tror også på en form for føderalt Europa, og i og for sig på et ret tidligt tidspunkt er han en af dem, der taler for, at der er en politisk vision bag det europæiske. Det handler ikke kun om flæskepriser og smøreafregning. Det handler også om, hvad vi politisk i fællesskab kan nå med hinanden i Europa. Senere blev det så måske mere beregnende, men det var egentlig der, det startede.
Tusind tak skal du have, Nicolai Bøgh, fordi du kom og fortalte os om Per Hækkerup. Om få sekunder er der nyheder her på Radio 24/7.